sirska opozicija dosegla dogovor za sodelovanje v boju proti poziciji. Na vidiku vojaško posredovanje zahodnih afriških držav v Maliju, poljski desničarski skrajneži so se ob dnevu samostojnosti spopadli s policijo, grški parlament potrdil varčevalni proračun za leto 2013 in v prvem krogu slovenskih predsedniških volitev zmagal Borut Pahor pred Danilom Türkom. Sirska opozicija se je konec tedna na srečanju v Dohi v Katarju dogovorila za sodelovanje v boju proti režimu predsednika Bašarja al-Asada. Za svojega vodjo so izvolili muslimanskega klerika Ahmeda Moaza al-Hatiba, ki je znan po zmirnih stališčih. Sirske opozicijske skupine so dogovor o sodelovanju dosegle po večdnevnih pogajanjih. Podpisale so dokument v 12 točkah, s katerim so oblikovale nacionalno koalicijo sil sirske revolucije in opozicije. Dogovor je bil dosežen potem, ko je Sirski nacionalni svet, ki velja za glavno opozicijsko skupino, pod pritiskom arabskih držav, Turčije in zahodnih sil pristal na tesnejše sodelovanje z drugimi nasprotniki sirskega režima. Na vrhu ekonomskega združenja zahodnih afriških držav ECOWAS, ki je potekal v nigerijski Abuji, so se voditelji odločili za vojaški poseg na severu Malija, nadzor nad katerim so spomladi prevzeli tuareški uporniki in islamistične skupine, ko je po marčevskem puču z oblasti bil vržen predsednik Amadou Toumani Touré. Pehotna vojska, sestavljena iz 3000 vojakov, naj bi zrušila islamistične skupine, ki so na ozemlju uvedle šeriatsko pravo, obenem pa zakrivile nemalo kršitev človekovih pravic. Na vrhu ECOWAS so pojasnili, da nameravajo z vojaškim posegom pričeti takoj, ko dobijo pritrdilo in potrdilo iz Organizacije Združenih narodov. Na srečanju ECOWAS so se voditelji osredotočili tudi na Gvinejo Bisau, v kateri so uporniki prav tako prevzeli oblast pred nekaj meseci. Razmere pa se še vedno niso umirile. Prav tako razmišljajo o vojaškem posredovanju, razlog poleg nemirov pa naj bi tičal v dejstvu, da je država postala glavna partnerica latinsko-ameriških narkokartelov za voljo transporta kokaina v Evropo, vsaj po trditvah ameriške agencije za droge. Med poljskimi desničarskimi skrajneži in policijo je prišlo do spopadov, ki že drugo leto zapored spremljajo zborovanja ob Poljskem dnevu neodvisnosti. Približno 10 000 nacionalistov je združilo moči z nogometnimi huligani, ki so zavohali dober pretep in policiste napadlo s pirotehničnimi sredstvi in opekami. Več tisoč policistov, ki so poskušali preprečiti lanskoletni spopad desničarjev z njihovimi političnimi nasprotniki, je pri discipliniranju množice uporabilo tudi solzivec in gumijaste naboje. V zadnjih letih se je tako na Poljskem oblikovala praksa, da ob dnevu, ko Poljaki slavijo ponovno združitev izpod jarma Prusije, Rusije in Avstrije, skupine različnih političnih nazorov organizirajo svoj shod. Enega izmed teh je priredil tudi poljski predsednik Bronislav Komorowski, ki je s shodom vojnih veteranov praznik poskušal iztrgati iz rok ekstremistov in huliganov. Grški parlament je v nedeljo pozno zvečer potrdil državni proračun za prihodnje leto. Potrditev proračuna je bila nujen pogoj za naslednji 31,5-milijardni obrok posojila, ki je zadržan od junija in ki naj bi ga država potrebovala do 16. novembra, sicer jo čaka bankrot. Kljub vnovičnemu sprejetju pogojev kreditodajalcev iz Evropske centralne banke, Mednarodnega denarnega sklada in Evropske unije, pa finančni ministri Evropske unije na današnjem srečanju skoraj gotovo še ne bodo poslali svežnja pomoči, ki ga je trojica pogojevala z grškim sprejetjem ustreznega proračuna. Iz ukrepa v ukrep se grška družba po diktaturi svetovnih mednarodnih tokov vse bolj približuje tako imenovanemu tretjemu svetu. Pred grškim parlamentom se je v nedeljo zbralo okoli 10 000 ljudi, ki so protestirali proti vnovičnim vrčevalnim ukrepom, ki jih je sprejela grška vlada v skladu s proračunom za prihodnje leto. Yamas. V São Paulu, največjem brazilskem mestu, se nasilje še naprej stopnjuje. Samo v soboto zvečer je bilo v tem mestu umorjenih 14 ljudi, v zadnjih dveh tednih pa že 140. Vse hujšemu nasilju botruje namera oblasti, da vodilne kadre kriminalne združbe, prvi glavni ukaz, premesti v bolje varovane zapore. Iz celic, v katerih so trenutno, namreč brez težav usmerjajo trgovanje z drogami in napade na policiste in rivale. Na videz preprosta naloga, da zaprtim šefom preprečijo stik z operativci na terenu, se je izjalovila že pred 6 leti. Takrat so zaprti kriminalci, ki se jim je obetala selitev, zaukazali umore in izgrede, ki so za sabo pustili več kot 500 trupel. Strah in nemoč oblasti ter policije sta torej razumljiva. Švedski letalski prevoznik SAS je v poskusu, da bi se obdržal nad gladino, objavil nov, po besedah vodilnih, ambiciozen varčevalni načrt. Družba že od leta 2007 na letni ravni ni zabeležila dobička, čemur botrujejo predvsem visoke cene goriv in vse močnejša konkurenca nizkocenovnih letalskih prevoznikov. Rešitev tako vidijo v množičnem odpuščanju, saj bodo odpustili 6000 od 15000 zaposlenih, preostalim srečnežem pa plačo znižali za 12%. V trudu prepričati banke, da si zaslužijo nova posojila, bodo razprodali tudi hčerinska podjetja in ostalo premoženje ter upali na najboljše. Zaposleni imajo 6 dni časa, da sprejmejo ultimat, sicer bo družba po besedah vodstva propadla.
Skol.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Zelo verjetno ste zasledili, da je v Sloveniji potekal prvi krog predsedniških volitev. Nepričakovano je slavil Borut Pahor, ki se je svojo kampanjo očitno približal 40% volivcev. Aktualni predsednik Danilo Türk je bil s 36% drugi, Zver pa je bil prepričljivo zadnji. V drugem krogu, ki bo najverjetneje 2. decembra, se bosta torej udarila Pahor in Türk. Ja, s predsednikom smo se po razglasitvi rezultatov pogovarjali v njegovem volilnem štabu.
Z rezultatom seveda ne morem biti zadovoljen, to je rezultat prvega polčasa, to pomeni, da se bo treba v drugem polčasu bolj potruditi in da morajo konceptualne razlike med obema preostalima kandidatoma, se pravi med mano in gospodom Pahorjem, priti bolj jasno do izraza. Eno ključni vprašanj bo pogled na vse mogoče vladne ukrepe, ki jih vidimo, ne, vključno s tistimi, ki se tičejo položaja študentov, položaja univerze in tako dalje. In tu seveda bo treba razpravo voditi bolj konkretno in bolj k vprašanjem. Ne. Mi smo imeli do zdaj le pretežno tako bolj reality show razpravo, kot pa resnično politično razpravo. In v teh 3 tednih do konca volivnega procesa nas to še čaka.
Se
se je vedno poskušal, veste, samo če se spominjate, kako so potekala vsa ta razpravljanja in kako je to v mediji, kakšna vprašanja dobivamo, to je bilo vse skupaj predvsej na površini, predvsej vezano na osebnost, na nekakšne zunanje efekte, na neke obrobne teme. Ne? Veliko smo se govorilo o stvarih, ki nima nobene zveze z našim današnjim trenutkom in verjamem, da je tudi to ljudem pustilo občutek nelagodja.
Vse eno vprašanje, nekateri so podali kritike, da ste sicer dobro argumentirano nastopali, pa vendarle premali z energijo in da ljudje bolj to zaznajo, ne vem, kako bi na to morali.
Ja, veste, že tako, no, jaz sem navajen enega določenega načina komuniciranja, kot veste, sem dolgo časa bil tudi v diplomaciji in tam se mora vseh, tudi najbolj zahtevnih stvari govoriti z eno določeno mirnostjo. Ne? Mogoče potem to izpade nekoliko manj prepričano, kot je v naših domačih razmerah navada. Ampak, veste, svetoval bi, da se malo posvetimo tudi vsebini, ne samo temu rekel bi, zunanjemu vtisu žara in temle, recimo, temu krčevitemu prizadevanju pokazati željo po funkciji, ne, želja, ta močna želja več časno. Ne. Vete, pogovarjati se moramo o vsebini in o vlogi, ki jo kdo igra v razmerah, ki jih imamo v Sloveniji.
Danilo, resničnost ni šov. Socialni partnerji bodo ta teden nadaljevali pogajanja o reformi trga dela in pokojninski reformi, pri čemer bo današnji termin namenjen pogajanjem o zakonu o delovnih razmerjih. Predstavniki delodajalcev, sindikatov in ministrstva za delo se bodo po petkovih pogajanjih, ki so bila namenjena predlogu novele zakona o urejanju trga dela, danes pogovarjali o regresu za letni dopust in o ostalih določbah. Govorili smo z Andrejem Zorkom iz Zveze svobodnih sindikatov. Slovenije.
No, danes imamo na dnevnem redu, to je pogajanje o zakonu o delovnih razmerjih in sicer določbe, ki se nanašajo na regres za letni dopust, potem določbe, ki se nanašajo na plačilo za opravljeno delo, dodatke za delovno dobo, skratka določbe, ki so za sindikate izredno pomembne.
Kako pričakujete, da se bojo odvijala pogajanja oziroma na katerih točkah, na katere točke boste dajali več poudarka kot na druge, katere se vam zdijo bolj pomembne?
No, mislim, da celotno zakon je kot takšen zelo pomemben za sindikate, kajti je treba gledati v celotnem kontekstu, se pravi, da vse določbe skupaj. Vendar pa so današnja pogajanja, pa kvaliteta, ki to z današnjih pogajanj, pa tudi možnost iskanja rešitev, odvisna predvsem od vlade ali in v kolikšni meri, če bo seveda popuščala predlogom delodajalcem. Kajti delodajalci seveda predlagajo nekatere zadeve, ki so za sindikate absolutno nesprejemljive, kot je na primer ukinitev dodatka za delovno dobo, kot je na primer tudi črtanje odpravnine ob upokojitvi in tako naprej. Sedaj gre za eno polje, ki je za sindikalno stran seveda izredno občutljivo. Upamo in seveda pričakujemo pa, da vlada teh pravic delavk in delavcev dejansko tudi ne bo spreminjena in bo ukinjena.
Pričakujete ob napovedanih protestih mogoče večjo poslušnost vlade?
To težko rečem, a ne? Vendar jaz upam in želim si v prvi vrsti seveda to je, da bi mi z argumenti uspeli prepričati ne samo vlado, temveč tudi delodajalce, hkrati pa tudi pričakujem in pa želim si, da bi vlada delovala v smeri tudi ustave Republike Slovenije, predvsem v smeri torej določbe, ki govori o tem, da je Slovenija socialna država. Namreč dosedanja vladna politika v marsikateri stvari, v marsikateri potezi govori, a pa deluje ravno v obratni smeri, žal. Upam seveda, da vlada vsaj tokrat torej ne bo povozila nekaterih svojih obljub, predno je dala, oziroma ki jih je dala torej v trenutku, ko je šel zakon v obravnavo in da ne bo povozila načel, to je temeljnih načel socialne države. To imam vsem v mislih to, da vlada ne bo popustila delodajalcem pri dodatku za delovno dobo, da ne bo ukinila nekaterih pravic, ki so že danes v zakonu o delovnih razmerjih in ki bistveno vplivajo na mesečni prejemek vsakega delavca oziroma delavke.
Ne, sem pazi idejo, ne. Lahko bi naredil punk band, ko se bi mu rekli socialni partnerji. Ha? Dobro. Ovsta pripravila Jaša in Marko.